Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Адкрываем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган прапанаваў план дзеянняў па ўсталяванню міру ў Лібіі. Ён заклікаў да вываду лаяльных Кадафі сілаў з гарадоў, якія яны ўзялі ў аблогу, усталяванню гуманітарных калідораў і правядзенню шырокіх дэмакратычных рэформаў. Эрдаган заявіў, што гэтыя захады будуць абмяркоўвацца ў Катары на наступным тыдні на паседжанні кантактнай групы, што была створаная для кіраўніцтва міжнароднай аперацыі ў Лібіі. У групу ўваходзяць краіны Еўразвязу, ЗША і іхныя саюзнікі на блізкім усходзе, а таксама некалькі міжнародных арганізацый. Тым часам камандуючы лібійскімі паўстанцамі Абдэль Фатах Юніс заявіў, што ўдары НАТО па іх пазіцыях былі верагодна нанесеныя памылкова. Напярэдадні сілы апазіцыі былі абстраляны ў прадмесце гораду Брэга. Загінулі 4 чалавекі, яшчэ 14 былі параненыя. Паводле Юніса, паўстанцы ў гэтым звязку чакаюць тлумачэння ад камандавання НАТО. У Вашынгтоне працягваюцца перамовы паміж прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і прадстаўнікамі Кангрэсу аб параметрах федэральнага бюджэту. Пагадненне трэба дасягнуць да пятніцы, каб не дапусціць спынення працы дзяржаўных установаў, бюджэт якіх не зацверджаны. Пасля сустрэчы з лідарамі Кангрэсу Абама заявіў: «Я застаюся перакананым, што калі мы настроены сур'ёзна, мы павінны дасягнуць згоды і прыняць яе». Рэспубліканцы валодаюць бальшынёй у палаце прадстаўнікоў Кангрэсу, настойваюць на жорсткай эканоміі. Дэмакраты заявляюць, што занадта рэзкае скарачэнне выдаткаў паставіць пад пагрозу выхад ЗША з эканамічнага крызісу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Як найменей 30 чалавек пацярпелі ў выніку новага землятрусу на паўночным усходзе Японіі. Штуршкі магнітудай 7,4 былі зафіксаваны ў чацверу прэфектуры Міягі. Мяркуецца, што гэта былі наймацнейшыя паўторныя штуршкі пасля разбуральнага землятрусу 11 сакавіка. У горадзе Сяндай, паводле дадзеных уладаў, чарговы землятрус стаў прычынай не меней як 3 пажараў. Пра новыя збоі на АЭС Фукусіма Даічы, дзе пасля стыхіі ў сакавіку вядуцца аднаўляльныя працы, не паведамляецца. У Літве распачаўся першы судовы працэс у справе аб парушэнні законаў аб адмове акупацыі СССР і адмаўленні агрэсіі СССР 1991 году. Судзяць лідара сацыялістычнай партыі «Народны фронт» Альгердаса Палецкіса за выказванне аб падзеях 1991 году. Сярод іншага Палецкіс сказаў, што згаданыя законы былі прынятыя для таго, каб схаваць усю праўду аб захопе віленскай тэлевежы савецкімі войскамі ў 91 годзе. Судовы пазоў на Палецкіса падала кіроўная ў Літве партыя «Саюз бацькаўшчыны хрысціянскія дэмакраты». Палітыку пагражае штраф ці 2 гады зняволення. У Косаве парламент абраў прэзідэнтам намесніцу генеральнага дырэктара паліцыі гэтай былой сербскай правінцыі Атыфэту Яхьяху. Яна заменіць бюджэта паколі, абранне якога 22 лютага было прызнаным неадпаведным закону. Прэзідэнт Косава абіраецца парламентам. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паслухайце паўтор нашай начной праграмы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода», у эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі чацвярга, а нашым госцем будзе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Увечары 6 красавіка яго вызвалілі са следчага ізалятару КДБ. Мы таксама раскажам пра апошнія навіны іншых беларускіх палітвязняў, абмяркуем тое, якія наступствы можа мець рашэнне канстытуцыйнага суду для тых, хто мае карту паляка. Як заўсёды прагучыць інтэрнэт-аблога, а ў праграме «Белы спіс» песня гурту «Палац». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сергей Навумчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У вечару 6 красавіка пад падпіску пра нявыезд вызвалены з СІЗА КДБ Анатоль Лябецька. Анатолій Лебецька признав, що дочинення до його уживалося грубе обходження і діяння, які можна лічити катуванням. Ставили на розтяжку, робили випробування холодом і світлом, сказав Анатолій Лебецька. Сьогодні раніцей лідер АГП Лебецька вперше за останні 4 місяці сам провів партійну нараду.
Ми повинні сьогодні пропонувати владі обміркувати одне питання. Воно принципове. Нам потрібно змінити правила проведення виборчих кампаній. І не косметичні, а реально принципові, які дадуть можливість адекватно вот, волю виборщика, як вона проявлялася на всіх виборах.
Визволення со слегшого ізолятора КДБ під підписку при невиїзд Анатолія Лебецького, ягоні поплечники, так само родні політв'язнів, які ще знаходяться під вартою, сприйняли як прикмету змягчення переследу арештованих за площу. Батько політв'язня політолог Олександр Класковський назвав визволення Лебецького під підписку при невиїзд черговим жестом уладов на адрес Заходу.
Це пропонова політичного торгу, коли казати навпрост. Ну, натурально, у певній ступені це і праця на внутрішній електорат, щоб так само трошки зменшити напруженість, цю хвалю громадського обурення, показати, що тут нібито ось розбираються, роблять нікую диференціацію. Коротше, це усе утрішчі тренду уладу на змягчення ситуації і у міжнародним, і внутрішнім плані, яка обострилася менавіто про схвалю репресій, про ось це брутальне здушення протестів і потім процеси над удільниками площі.
Конституційний суд Білорусі вирішив, що польський закон об карті поляка не відповідає нормам міжнародного права. Ініціювала гэтае питання 23 лютого Палата представнікоў, якая прапанавала суду разгледзець польскі закон на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Старшыня непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжэліка Арэхва не пагаджаецца са стаўленнем суду да карты паляка.
Карту паляка прызнае польскі ўрад, і ўсе адвакаты, якія з гэтым звязаны, даносяць таксама Польшча. Калі Польшча адпавядае тое, што людзі, якія маюць польскую нацыянальнасць, будуць мець дакумент. Это подтверждает, что чему нет, что не вижу я никаких криминальных справ. Польша мало права дозволить пробить визы бесплатно для посадачов карты поляка, тому не вижу, какие тут нарушения.
Активіст антиядерного руху Миколай Уласевич подав заявку у Островецький райвиконкам на проведення пікету у день 25-х угодков аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Беларускія падзеі аглядаў Сергей Навумчык. Увечары 6 красавіка са следчага ізалятару КДБ быў вызвалены старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ён знаходзіўся за кратамі ад 20 снежня, калі пасля падзеяў на плошчы яго затрымалі ў сваёй кватэры. Лябецьку выставілі абвінавачванне ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Мы звязаліся з спадаром Лябецькам, і ён будзе нашым госцем літаральна праз 20 хвілінаў, а зараз да навінаў іншых беларускіх палітвязняў. Асуджаны актывіст Мікіта Ліхавід гэтак і не адмовіўся ад намеру правесці галадоўку пратэсту. Намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка каментуе канчатковае абвінавачванне супраць сябе. Журналістка Наталя Радзіна патэлефанавала дадому з-за мяжы. Кіраўніка штабу Андрэя Саннікава Владзіміра Кобіца пакуль не пачалі знаёміцца з справай. Пра навіны палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
7 красавіка намесніцу старшыні Маладога фронту Насту Палажанку выклікалі ў КДБ. Наста скончыла знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы і засведчыла гэта сваім подпісам. Абвінавачваюць дзяўчыну ў тым, што яна арганізавала дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ва ўдзелі ў іх. Актывістка сваёй віны не прызнае. Наяўнасць двух розных кваліфікацый адной падзеі Наста Палажанка лічыць паказальным фактам.
Правоборонцы, адвокаты, вся международная супольность мусит домагаться оправдания тех людей, которые осуждены по массовым беспорядкам. Как я кажу, на площади не может отбываться два подобных деяния. При этом люди находятся литерально в метрах от одного. Але некоторые идут шамусти по массовым беспорядкам, а некоторые все-таки за деяния по грубо порушающей громадские парады. Ну, але относно смены артикула, особливых иллюзий, там никаких я не маю. Моя позиция, число мои абсолютно бы не менялись от того, по якому бы артикулу меня судили.
Не признаешь себя виноватым?
Нет, я не признаю вину. Я не признала вину ни по минулому артикулу, я не признаю вину по этому артикулу.
Жонка былого кандидата на президента Владимира Неклеева Вольга от корреспондента «Свободы» доведалася про то, что вышел на волю с ЦИЗА КДБ старшиня АГП Анатоль Лебедько.
Доброго
скоро, може, я ще кого випустять.
Владимиру і Вользі Некляєвим заборонено користатися інтернетом, а державне телебачення про справи в'язнів тюрми КДБ не повідомляє. 7 красавіка Владимир Некляєв уже 6 день запар знайомився зі своєю кримінальною справою. Настрой у його бадьори тримається, повідомила про мужа Вольга Некляєва. У конце студеня з тюрми КДБ під підписку про невиїзд був визволений керівник штабу Андрія Санікова Володимир Кобец. Володимир Кобец повідомив свободі, що за минулий визволений час його не викликали на допити, як і для ознайомлення зі справою. Можуть покликати в будь-який момент. Статус мій залишається той же, обвинувачений під підпискою про невиїзд, сказав Володимир Кобец. Редакторка сайту «Харта-97» Наталя Радіна позвонила дому. Мати журналістки Надії Радіна повідомила.
Що казала, що з нею все нормально, все добре. Знаходиться у лагері для біженців. Через кілька днів знову позвонить. Зараз з документами там у її це саме оформляється.
У якій країні Наталя Радіна знайшла притулок, і вона покуль не каже. Поводле Надії Радіної, КДБ знов зацікавилася їх сім'єю. 6 красавіка супрацовники КДБ провели у домі перетрус, у виніку якого забрали комп'ютер племінника Наталі. Наталя Радіна, яка жила у Кобрині під підпискою про невиїзд, збігла з Білорусі 31 соковіка. 7 красавіка у турмі на вулиці Володарського відбулося спаткання активіста руху за свободу Нікіти Ліховіда з маті. Аліна Ліховід повідомила, що Кончаркова одномеру пойти на голодовку протесту супрот присуду Нікіта не відмовився. Казав, що буде чекати рішення касаційного суду. Тоді вирішить, передає слово сина Аліна Ліховід.
Всім привіт, огромний передаю. Йому там прийшло письмо, говорит, девушки от какой-то абсолютно незнакомой, и, видимо, просто она решила ему написать. Ну, говорит, письмо коротенькое, просто слова поддержки. От Насти Положанка получил письмо и открытку. Всем огромный привет, всем спасибо.
Микиту Ліховіда покарали 3,5 годами зневолення за уділу масових акціях 19 снежня. Активіст штабу Володимира Некляєва Павел Виноградов ознайомився зі своєю справою, яка хутко потрапить у суд. Дівчина Павла Світлана каже, що він у листах жартує, а значить не губляє присутності духу і сподівається хутко вийти.
Про новини белорусских политвязнев рассказывал Олег Грузделович. И я нагадаю, что прикладно праз 20 хвилин нашим гостем будет старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Элябедько. У вечера 6 красовика его выпустили со следчего изолятора КДБ, где он провел более за 3 месяцы. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». У Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подея у Беларуси и свете.
Вот теперь в магазинах люди, вот им лику и лукашисты, обураются. Цены, мовляв, растут, как на дрожжах. А на мое питание, кто в этом виноват, отказывают, кто виновата. Россия, Китай, да Америка. А я им тоді кажу, дык что вы, усе верите генному лукавому, что он там по БТ вам скаже. Неужели у вас своих мозгов нема?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Конституційний суд Білорусі вирішив, що польський закон об карті поляка не відповідає некоторим нормам міжнародного права. Ініціювала гэтае питання 23 лютого Палата представників, якая пропонувала суду розглядіць польський закон на відповідність агульнапризнаним принципам і нормам міжнародного права. Розказує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Конституційний суд вирішив, що некоторі норми закону об карті поляка не відповідають шерегу міжнародних правових актів. Найперш визначення правомоцтва громадських об'єднань, які зареєстровані у Білорусі, на вирішення питання, зв'язаних з видачі карти поляка. Мовляв, гэтыя норми розповсюджуються на суб'єктів права, які знаходяться під юрисдикцією білоруської держави. Гэта не відповідає принципам суверенної рівності держав і неумішання в внутрішні справи. Окрім того, поводле суду норми закону відносно видачі карти поляка, що має робити консул Польщі, порушають Венскую конвенцію і інші погодження. Гэта ж тычыцца льготнага візавага режиму і привілеяў у галіне працаўладкавання для ўладальнікаў карты поляка. У суде корэспандэнту Свабоды, аднак, не адказалі на пытанне, ці будзе мець гэта рашэнне якія-небудзь наступствы для тых грамадзянаў Беларусі, якія ўжо маюць карту поляка. Свае высновы суд накіруе ў палату прадстаўнікоў. Былы суддзя Канстытуцыйнага суду Валеры Фадзеяў сказаў,
што стосується обладальників карти, то їм вже ніякі льготи, преференції предоставляє польський бок. Я не ведаю, яким чином тут білоруський бок може перешкодити цьому.
Старшиня непризнаваного владами Союзу поляків Анжеліка Орехова не погоджається з ставленням суду до карти поляка.
Карту поляка признає польський урад. І всі затрати, які з цим зв'язані, поносять так само Польща. Коли більше відповідає те, що люди, які мають польську національність, будуть мати документи, это подтверждает, то чему нет. То не вижу я никаких криминальных справ. Польша мая право дозволить робить визы бесплатно для посадачу карты поляка, тому не ведаю, какие тут и порушения.
Былый амбассадор Беларуси у Немеччине Петро Садовский раит белорусским уладам увести карту Беларуса, супроти якой никто б не перечил. Ён лічит, что решение Конституционного суду не мае ніякага дачынення до Польши.
Это все вписывается в агульную кампанию, эту не вельми разумную, этой конфронтации, пошуку снежних воров, это складник вот этой тупой кампании. А наш Конституционный суд, он что? Он как парламент, отмашку зрабили, принял решение.
Политолог Вацлав Арешко лічить карту поляка абсолютно нормальной з'явой. Белорусские поляки и польский урад мают полное право користаться этим. Решение суду он называет еще одним кроком до знищения свободной Беларуси.
Коли ты, кто хочет иметь карту поляка, будут и надалей это задать, я думаю, что они отримаются. Может быть, режим введения кисан ці покарання, це вже буде цікаво тоді.
Політолог Олесь Лагвінець називає рішення суду по карті поляка прогнозованим.
Судді не є у нас незалежними, хоча формально мусять бути такими. Вони виконували конкретну політичну замову. І на цю політичну замову вони випродукували відповідне рішення. І воно не може лічитися легітимним з демократичного глядіща. Білоруські влади ще не до кінця відмовилися від конфронтаційної логіки у стосунках з Польщею, не глядячи на ті заяви, які зробив Лукашенко під час улучшення довірчих грамотів польського посла.
Поводле інформації, агучаної у Палаті представників, карту поляка на сьогодні у Білорусі мають більш за 14,5 тисяч чоловік, а всього в Україні живе 400 тисяч етнічних поляків.
Розказував Олесь Дашчинський. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич, у ефірі «Виніки дня». Нагадаю, некоторі теми нашої програми. Со слідчого ізолятору КДБ визволений старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. І він знаходився за кратами від 20 снежня, коли після подію на площі був затриманий у своїй кватері. Конституційний суд Білорусі вирішив, що польський закон об карті поляка не відповідає ніяким нормам міжнародного права. Шерех будівничих організацій припинили заключення нових домов на дальове будівництво. Причина – вострий валютний кризис і непевність курсу білоруського рубля. Про гэта ми пагутарым крыху больш падрабязна. Шэраг будаўнічых арганізацый прыпынілі заключэнне новых дамоў на далявое будаўніцтва. Гэта адбылося адразу ж пасля таго, як Александр Лукашэнка, выступаючы ў Кобрыне на Берасцейшыне, паведаміў, што жылля мы зараз будзем будаваць менш. Причина – вострый валютный кризис, непэўнасць курсу белорусского рубля. Проблему доследуют региональные корреспонденты «Свободы» и при микрофоне Вячеслав Кулик.
Витебщина. Недавняя заява Александра Лукашенко про то, что объемы жилевого будовництва треба скоротить, примусили хваливаться многих жихаров Витебщины. Ситуация в регионе на сегодня удокладняя Бронислава Станкевич.
Новые квартиры, которые тяжко достаются жихарам Витебску, массово скупляют жихары Российской Федерации. Это уже характерная заява на тутешем рынку житла. У только что сбудованном доме частка господаров приезжая из близкого Смоленску из Москвы, каже жихар микрорайона Билева Вадим Кузьмин.
Белорусам многое не по карману. Некоторые ложат зубы на полку, кредиты, вот это. Ну, очень много россиян. И они покупают квартиры, для них 40, там, 50 тысяч долларов, это не деньги. Делают великолепные ремонты. Для них это, ну как сберкнижка. 40 тысяч долларов отдал, вот я квартира. Вдруг там плохо в Москве, он приедет в Беларусь. Плохо в Беларусь, он уедет в Москву.
Покуль квартиры скупляют замежные усходние соседи, черги на отрымание житла у Витебску растут. Прикладом, у 2005 году на улик у горбоконкам стали ля 600 чалавек. А цяпер амаль столькі ж звяртаецца штомесяц. Але ў цяперашняй нестабільнай эканамічнай сітуацыі перспектывы пабудаваць уласнае жытло ў іх усё больш няясныя.
Магілёўшчына. З-за хістання ў курсу валюты шмат якія будаўнічыя працы ў рэгіёнах трапілі пад пагрозу спынення. Пра тыповы прыклад гэтага расказвае карэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў.
Предпримальник з городу Горки на Могильовщині Андрій Башко вирішив з четверга припинити голодовку і згорнути пікетування, яке він проводив ля адміністраційного будинку пересовно-механізований кальйони номер 1. Гэтае предприємство на протягу полугода, як стверджає бізнесовець, не розлічилося з ягоним приватним предприємством МБА «Клеопатра Плюс». Напередодні з просьбою спинити акцію, каже Башко, до його звернулися чиновники райвиконкаму. Яни довідалися про протез предпримальника з телефонування у журналістів.
Приехали из отдела экономики райисполкома, зампредседателя по строительству, вызвали начальника ПМК, подписали мне процентовки, решили, что работник, который собирается идти на меня в суд за просрочку зарплаты, он еще подождет до тех пор, пока не отдаст ПМК. Обещают до конца следующей недели. Денег сейчас на данный момент нет в ПМК.
Зазначая Андрей Башко. Поводле предпринимальника сумма запозиченности ПМК перед им складая каля 40 миллионов рублей. За опошние 3 месяца ему перелечили только 50 тысяч рублей.
Там является заказчиком Александрия, деревня в Кловском районе. ПМК мне говорила, что им должны больше миллиарда. Начальник ПМК сказал, будут деньги, сразу рассчитаюсь.
Андрей Башко каже, что теперь ягоное предприемство находится на меже банкротства. И он думает зачинять его, бо працаники позвольнялися.
Действительно, задолженность по зарплате, задолженность за налоги.
Приватное предприемство МБА «Клеопатра Плюс» поводле Андрея Башка выконывало працы на умовах субподраду с ПМК у акционерном товаристве «Александрийская». Робило внутреннее оздобление коттеджов. Свою акцию предпринимальник распышал 6 красовика о 17 године. У руках он тримал плакат «ПМК-1, отдайте заробленное. Хочу есть».
У сакавіку 2009 года у Менску продали маль 800 квартир, а у 2011 за аналогичный период заключили только 550 таких сделок. И на сегодня у инвестиционного управления «Менскбуд» пропинили заключение домов на долевое будовництво. Про это информует навод телефонный автоотказник предприемства.
Здравствуйте, вы позвонили в КПО «Минскстрой». По состоянию на 7 апреля предложения для заключения договоров нет.
Поводле даденых белорусского экономиста Леонида Заики, теперь у Минска на рынку долевого будовництва средний кошт квадратного метра вагается от 1300 до 1500 доляров. По меркованию Леонида Заики, белорусы сами здольны набывать жилье, коли оно будет каштовать в отповедности с международными нормами. Это значит, что кошт одного квадратного метра отповедает месячному заработку. Леонид Заика протягивая.
$400 зарплат, ну пускай 500, а квадратный метр, сейчас смотрю, в Минске продают 1150-1300. Практически идет ограбление трудящихся. Ограбление связано с тем, что людей привязывают к кредитам под 17% годовых.
Более информации про экономичную ситуацию в Беларуси можно найти на нашем сайте в интернете свобода.org. И вы сами можете выказаться на конт этой, да и любых инших темов 266-39-52. Аутоотказник у Менску працуя круглые сутки.
Слушаю я наших белорусов, которым не нравится ваша волна, и которые думают, что доллары – это наша национальная валюта, и виноват в том, что нет долларов в обменниках, это Шушкевич и Козулин. И все думаю. Наверное, если бы в Америке в обменниках стояли за белорусским рублем, так я бы, наверное, гордился не только флагом и гимном, но и той властью, которая существует в стране. Может быть, даже и прослезился по этому поводу.
Вот он, Лукашенко, высказался так. Но еще придет время, когда белорусскую валюту будут просить. То есть иностранцы будут нашу валюту еще требовать. Конечно, они бы и сейчас нашу валюту забрали бы в качестве, скажем, там, вторсырья, макулатуры, переработали бы и нам заплатили бы за эту валюту. Так что надо наши рубли все собрать до единого и отдать им в Европу, европейцам. Или, скажем, наши белорусские рубли сгодятся в качестве топлива, скажем, брикеты, пачки белорусских рублей бросать в котельные и тем самым сэкономить уголь там или нефть, или газ. Тоже выход.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». 7 красавіка у гарадзенскім калегіуме адбылася дыскусія, якія ўрокі дала плошча 2010 беларускаму грамадству. На сустрэчы прэзентавалі нумар часопісу «Архэя», які прысвечаны падзеям 19 снежня мінулага году. З горадні перадае Сергей Іванович.
Размова про то, какие высновы варто зарабить с подеев у день президентских выборов, выкликала цикавость городенцев. Пришли десятки людей – громадские активисты, краязнавцы, историки. Ведучий зустрічі Едвард Дмуховський потлумачив.
Ми працягуємо робити наші традиційні зустрічі. Запрошуємо цікавих людей Білорусі, і не тільки Білорусі, обмірковуємо актуальні теми нашого громадства. Це називається на сьогоднішній день «Городянський колегіум».
З Мінську приїхав відомий історик Анатолій Сидоревич. Що для його у роті площі?
Площа – це був на новому вітку усплеск боротьби за демократію. Я був уражений. На цій площі середній узрост там 30 років. Я був уражений просто знайти знайомого на площі. Було вельми тяжко. Я йшов і шукав знайомі твари і не бачив їх. Це виросло нове покоління, скажімо так, просунутих людей, які відають, що таке менавіта західні якість життя, що таке демократія, що таке права чоловіка, і які не згодні з цієї офіційної пропаганди, з цим хамством, з цим маною, з цим гвалтом над особою чоловіка, з цією безперспективністю у цій країні, і які хочуть тут, у цій країні, собі перспективи.
Головний редактор «Архе» Валер Булгаков.
Для мене, з одного боку, площа була свідченням, це прикладом того, що білоруське громадство вельми много дозволяє лукашенковському режиму. Власне кажучи, ми зараз і видали цей номер площу, тільки для того, щоб більш така площа, я маю на увазі кривавий розгон, кривавую пацифікацію демонстрантів, ніколи не повторилася.
У номері «Архе», присвяченому площі, зміщені фотоздимки городянця Ян Тілялєвича. 19 снежня він був арештований і 10 днів знаходився на Крестине. Йому вдалося заховати здимки.
Ну, флешка була всі ці 10 днів при мені. Ось, ну, натурально, кожен піратрус. Це було додаткове хвилювання, тому що були моменти, коли мені просто хотілося флешку зламати, знищити, щоб її просто не знайшли, щоб не було ніяких проблем.
Серед авторів нового номеру «Архе» – історик Анатолій Сидоревич, політолог Віталь Селіцький, журналіст Андрій Пачобут, які тепер знаходяться під арештом. Супроти його розпочата кримінальна справа об образі президента.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз на черзі наша музична передача «Білий спіс».
«Білий спіс свободи».
Музики, поэты, прозаики, философы, які у Беларуси позбавлены концертной сцены, доступу до державного телебачення, радио, друку на свободе.
Герои чорного спису влади щодня у ранішнім і ночним ефірі свободи.
Вітаю, тут Сергій Будкін. Гурт «Палац» виконує не тільки народні пісні, але й створює свої авторські твори у фольк-стилістиці. Цікаво, що такі твори стилізації публіка приймає на ура, і вони так само записуються у білоруський фольклорний доробок. Так вийшло із одним з головних хітів команди – пісні «Кола гуркотала», яку Олег Хоменко написав поводле троєцьких обрядів і співів. Яна поки не видавалася на дисках гурта, але мусить увійти у будучий новий альбом. Менавіта з її музики наробили розголосу на відбори на фестиваль «Евровізія» у 2007 році, коли Олег вийшов на сцену з подмальованим воком. «Кола гуркотала» разом з такими композиціями, як «Полонез Огінського», твором з полоцького шитку «Лявоніхай» увійшла у мультимедійний додаток до книги «Я громадянин Республіки Білорусь», яку отримує кожен 16-годовий білорус разом з пашпортом. Слухаємо у ефірі «Свободи» «Кола гуркотала», гурт «Палац».
А нам не кола гуркотала. Жадав того, знайшов, може, не чекав, може, не шукав того. Думки той, що як у мора глибиня, мари той, що як польот аньола вишиня.
А я не лети висока, не на глибока. Ну,
Песні гурту «Палац» на гэтым тыдні у ранішнім і начным эфіры «Свабоды» у праграме «Белы спіс». Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга, а нашим гостем неузабаве будет старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько. У вечера 6 красавіка его вызвалили со следчего изолятора КДБ. Зараз Сергей Навумчик за глядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Увечеру 6 красавіка под подписку приняв выезд вызвалены с СИЗА КДБ Анатоль Лябедько. Анатолий Лябедько признав, что дочинение до его уживалося грубое обыходжение и деяние, которые можно лечить катаванием. Вставили на растяжку, робили выпробование холодом и светлом, сказал Анатолий Лябедько. Сегодня раницей лидер АГП Лябедько впершину за последние 4 месяца сам провел партийную нараду.
Мы должны сегодня пропоновать уладе обмерковать одно питание, оно принциповое. Нам потребно изменить правила проведения выборных кампаний. И не косметичные, а реально принциповые, которые дадут возможность адекватно вот волю выборщика, как она проявлялась на всех выборах.
Вызволение со следшего изолятора КДБ под подписку приняв выезд Анатолия Лябедько, ягоные поплечники, а так само родные политвязни, которые еще находятся под вартой приняли к прикмету змягчения переследу арештованных за площу. Батька политвязня политолог Александр Класковский назвал вызволение Лябедько под подписку приняв выезд черговым жестом уладов на адрес Заходу.
Это пропанова политичного торгу, коли казать наупрост. Ну, натурально, у пэвной ступени это и праца на унутраный электорат, как так само трошки зменшить напруженность, эту хвалю громадского обурения, показать, что тут небыто ось разбираются, робить некую дифференциацию. Карацей, гэта ўсё ў выцішчы тренду уладаў на змякчэнне сітуацыі і ў міжнародным, і ўнутраным плане, якая абастрылася менавіта праз хвалю рэпрэсій, праз вось гэта брутальнае здушэнне пратэстаў і потым працэсы над удзельнікамі плошчы.
Канстытуцыйны суд Беларусі вырашыў, што польскі закон аб карце паляка не адпавядае нормам міжнароднага права. Ініцыявала гэтае пытанне 23 лютага палата прадстаўнікоў, якая прапанавала суду разгледзець польскі закон на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Старшыня непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Арэхва не пагаджаецца са стаўленнем суду да карты паляка.
Карту паляка прызнае польскі ўрад, і ўсе адвакаты, якія з гэтым звязаны, даносяць таксама Польшча. Калі Польшча адпавядае тое, што людзі, якія маюць польскую нацыянальнасць, будуць мець дакумент. Это подтверждает, что чему нет, что не вижу я никаких криминальных справ. Польша мое право дозволить робить визы бесплатно для посадачу карты поляка, тому не вижу, какие тут нарушения.
Активист антиядерного руху Миколай Уласевич подал заявку о Стравецкой райвыканкам на проведение пикету у день 25-х угодков аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Беларускія падзеі аглядаў Сергей Навумчык. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу плануюць абмеркаваць на наступным тыдні дакумент аб эканамічных санкцыях супраць Беларусі, падрыхтаваны дыпламатычнай службай Еўразвязу. Пра гэта паведаміла агенцтва Дэльфі са спасылкай на Міністэрства замежных справ Літвы. У дакладзе літоўскага МЗС, аднак, выказваюцца засцярогі адносна гэтых захадаў. Неабходна прадугледзець і выпадкі іх адклікання, калі сітуацыя ў Беларусі будзе мяняцца, гаворыцца ў дакуменце. Вільня таксама не ухваляе тых эканамічных санкцыяў, за якіх могуць пацярпець грамадзяне Беларусі. На мінулым тыдні шэраг прадстаўнікоў Еўразвязу заявілі, што Брусэль разглядае ўвядзенне ў дачыненні да Беларусі мэтавых эканамічных санкцыяў. Вы самі можаце выказацца наконт магчымасці санкцыяў і наконт любых іншых тэмаў 266-39-52, аўтаадказнік у Менску.
Дозволь павіншаваць Анатолі Лябедько з вызваленнем і пажадаць яму ўсяго самага лепшага, самага галоўнага здароўя.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску. Таким чином, увечары 6 красавіка са следчага ізалятару камітэту дзяржаўнай бяспекі быў вызвалены старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ён знаходзіўся за кратамі ад 20 снежня, калі пасля падзеяў на плошчы яго затрымалі ў сваёй кватэры. Лябецьку абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Мы звязаліся са спадаром Лябецькам і самі павіншавалі яго з вызваленнем.
Велізарны дзякуй. Я думаю, што нават і часовае вызваленне, этому трэба радавацца. Я радуюся.
Якія ў вас самыя першыя ўражанні ад волі, самыя яркія?
Гэта твары тых людзей, маіх каханых, маіх блізкіх, мая сям'я. Мая маці сённяшняга дня перастала плакаць. Я бачу, што іх шчаслівыя твары, і для мяне гэта самае моцнае. Я сёння прыйшоў на партыю, ну, я проста, як дзень народзін у мяне, ці што это, столькі людзей прыйшло, мне сёння больш за сотні, толькі вот я не змог адказаць на тэлефоне. Я хоць і выйшаў вот з вязніцы, але я шчаслівы чалавек.
З таго ж, аб чым вы толькі цяпер даведаліся, а аб чым інфармацыя не даходзіла за краты, вас уразіла нешта?
Я пра ўсё пачынаю даведвацца. Мне крыху пабальвае галава ад рознай інфармацыі, мне трэба шмат пераварыць. Абрушыўся шквал інфармацыі, я так адчуваў недзе там унутры сябе, што тут жыццё не стаіць на месцы, бурліць, адбываюцца многія працэсы. Ёсць над чым падумаць, паламаць галаву, разабрацца, таму што, ну ведаеце, да гэтага мы ўсе былі такія белыя, пушыстыя, мы ўсе гаварылі правільныя словы, мы маглі сабой ганарыцца. Кожны. А вот зараз адбылося тое, што адбылося. Велізарна цяжкае выпрабаванне для людзей. І вот тут трэба разабрацца, дзе твая каманда, дзе твае аднадумцы, дзе выпадковыя людзі, а дзе проста, ну, тыя людзі, якія можа і не жадаюць там не добра ні краіне, ні табе, ні структуры. Ёсць над чым думаць, буду думаць.
Ці не маглі б вы расказаць, якія былі ўмовы ўтрымання вас?
Я скажу так, што ўмовы ўтрымання былі розныя. Для мяне самы велізарны дыскамфорт гэта адсутнасць. Долгий час отсутность всякой информации про своих родных и близких и про своих партийцев однодумцев. Вот это было самое слабое место, ад якого я просто пакутаваў, так само ўнутры ў сабе. Усё астатняе, жорсткі рэжым снежні ў студзені, калі ў адносінах да людзей, ну, такі моцны, жорсткі псіхалагічны ціск, дзе ў прынцыпе, відаць, нішто не працавала, і можна было чакаць усё, што заўгодна ў адносінах да цябе. Потым была такая біга, пасля ўжо ў лютым. А ў сакавіку, наогул, я не магу сказаць, што былі нікія праблемы. Наогул, да адміністрацыі і тых людзей, якія там на сталай працы, я не магу сказаць, не выказаць ніякіх прэтэнзій, гэта праўда. Яны розныя людзі там, у адносінах там і так далей, абсалютна розныя, але ў цэлым яны вот выконвалі нешта такое больш-менш у рамках, відаць, тых правіл, якімі мне мусіць карыстацца. А вот для тых людзей, якія былі на спецзаданні, вот іх у масках, я не ведаю, што гэта былі за людзі, ну, канешне, гэта у многіх зноў жа было такое пачварнае паводзіны, якія глядзелі, відаць, і на мяне, і на ўсіх астатніх, проста на нейкіх вот істот, якімі можна рабіць все, што заўгодна, яны, відаць, гатовы былі і гэта рабіць. Калі гэта вот некаторыя гаворыць, што гэта спецпадраздзяленне Альфа, то мне гэта прыкра, таму што вот элітнае падраздзяленне даводзіць да такой функцыі, я лічу, што гэта дыскрэдытуе. Калі гэта была нейкая проста невядомая структура, ну, таксама, ну, мяне запалохаць складана цяжка тых маладзёнаў, якія былі там, канешне, страшна. Страшна можа быць адзін дзень, другі дзень, трэці дзень. На чацвёрты страх будзе знікаць, і гэта ўжо пачынаецца трэніроўка. Я думаю, што такім чынам можна проста падрыхтаваць новую пазіцыю, якая выйдзе з гэтых сценаў, з гэтага мура цвёрдым каменным сэрцам. Яна не схільна будзе ні да якіх кампрамісаў, і вы проста ненавісць. Ненавісць, я ведаю, да чаго прыводзіць. Яна не прыводзіць да добра.
Вы маглі б даць прыклады вось дзеянняў гэтых людзей у масках?
Самаму вот это запалуханне, это там груканне тымі дубінкамі, гэта людзей, это такі ціск, глядзець там уніз, там вот на этой растяжке, ну, водили там, водили некоторых. Я не говорю, что это там было там увесь час, а некоторый час, вот я злочинцев, только тех смиротников до покарания, таким шином. Ну, и, але у меня такой принцип. Мне говорили там на 90 сантиметров поставить ноги в ширину, я на метр 10, на метр 20. Вот у меня такие относины. И физично я был подрихтованный даже этого, а морально тоже, к самому, мне, ну, не ведаю, на кольки там мне еще хватило там на одного, на пять, На 10 я не ведаю, але такий запас у мене був, за плечима було там і окрестіне. Много я вже попоглядів, і збивали мені невідомі, і вивозили за город люди в масках. Але такі от приклади були, і коли там святло не виключали, там дві лямпочки горіли, це так само було. І що там писем не було, це так само було. І що там були погрози, що там все може бути, і здаритися, це так само було. Ну, для, я думаю, 50% у людей в Беларуси это жах, а для 50 это нормальная ситуация. Систему треба менять. Вот я хочу не просто констатовать, что там было дренно или не дренно. Покуль мы не изменим систему, это будет проблема. И не треба зацикливаться только на политичных. Сегодня там тысячи и тысячи людей. И вот я, как человек, который имеет юридическую декларацию, стыкаюсь с многими, чуючи их расповедь, я хочу сказать, что эти люди не повинны там сидеть. Вот за то, что им инкриминуют, и уже они принимали некие терміни тюремного зневолення. Ні, і я рішу, що от про це треба говорити. І треба пропонувати владі. От нехто треба пропонувати абсолютно конструктивно, як змінити цю систему. Бо те, що є на сьогоднішній день, це не повинно бути в Україні, яка є у центрі Європи.
А від вас чого потребували ці люди, які тиснули на вас?
Мені не давали ніяких спеціальних умов, от там визволення, що ви зробите це, і ви будете. Мені з самого першого дня там сказали, що ну, могли б бути там літерально не сьогодні там коли б зробили, от не що то, що зробили, нехто там не там. Я не ведаю, що вони там зробили, ніки там заяви, чи що я сказав, що от і повтору, от моя рука права, я її хоче відгризу собі, чим я відмовлюсь від своїх переконань у того, що я вірю, чи я буду говорити нічого там відносно до людей, там ну от говорити там до того, що вони ведуть ніяку хлусню. І все. І на цьому була поставлена кропка. І мене відпустили під три умови. Те, що я підписав. А. Я не мушу покидати город Минск. А, б. Я не мушу удельничати в ніяких мероприємствах, акціях несанкціонованих, незаконних. І три. Як тільки мені слідче викликає там ці, я обов'язаний абсолютно приймальні для мене всі три позиції. Я у межах цього буду. Мені ніхто не говорив табу, от коли я виходив. Ні, нічто не говорить там ці, нічто не проводить. Ну, видать, відуючи моніки, настрой, характер. Було нікільки там зустріч таких неофіційних, я завжди підкреслив, що у об'єднаної громадянської партії дві составляючі – критичне і конструктивне. Ми критикуємо, але і ми пропонуємо, що ми хочемо. І що б ми хотіли, щоб було, щоб змінялося. Тому я от сьогодні вже зробив певні заяви. В першу чергу не дотичить зміни самої пенітенціарної системи, це один блок. Друге – правила виборчих кампаній. Коли вони не будуть змінені, то я, видать, не буду підрихтований як лідер партії вести партію на уділу ніякої виборчої кампанії, після якої її удільників можуть поставити ставить ту ситуацию, в якой я сам опинулся. Я до этого не готовый ни морально, ни политично. Я готовый сказать, что давайте скажем, что нам не потребен парламент в таком форме, как и есть, и местовое самокирование в такой форме сформованное, как все не есть. Это будет справедливо относительно до выборщика, мы не будем обмануть, и мы себе не будем обмануть. Але, коли влада хочет, чтобы это было все легитимно, чтобы оппозиция признавала выники выборов кампании, треба менять. Ми готові тут розмовляти, ми готові давати свої пропонови. За це готові біться, за це готові йти на компроміси, особисто як політик, як чоловік, з яким політична структура. Коли це не відбувається, то ну, не треба ні парламенту, ні цієї гульні, хай ну, ніхто може створити місто для себе, і ми будемо сказати, що це цієї групи, нас за все несе відказність, там влада, опозиція ні в чому не перешкоджає, а ми будемо займатися, ну, освітницькою діяльністю, будемо ходити, як ти, Петр, ти Павел Апостол, розмовляти з людьми про нечто таке більш високе, от бачу тільки в цьому ніяку користь.
Вертаючись до діянь ваших слідчих, чи була з їх боку ніяка конкретна пропонова осудити кандидатів у президенти і інших політиків, і чи була пропонова супрацовничати з КГДБ?
У перший, там, ці другий, ці третій день я одразу сказав, от, що я відгризу собі руку і все. На цьому питання було знято з порядку дня. Ніхто ніякої супраці не пропонував і нечто підписати, і нечто одне слово сказати. Питання було закрите раз і назавжди. А слідчих, ну що слідчих? Слідчі мені не балували своєю вагою, ну, тому що я, може, бо я не балував. Я сказав, що одразу, що я не верблюд, і це бачно любому нормальному чоловіку. Коли ви лічите, що я верблюд, ну, коли ласка, тобі доказуйте. Что я верблю от некой там супрации, ну, некие специфичные там были питания для меня, я готовый был, а так я сказал, что я сопротивничать не буду, тому своего следшего, как следчага, які сутыкаюцца са мной афіцыйна, я бачыў апошні раз, здаецца, 28 снежня 2010 года. Пасля гэтага была ўжо там нефармальная сустрэча, яна была нефармальная. Вот і ўсё.
А ці часта вас увогуле дапытвалі і задавалі пытанні нейкія аб падзеях на плошчы?
Не, у мяне было некалькі такіх нефармальных сустрэч. Гэта былі не допыты. Апошні допыт афіцыйны мне быў 28 снежня 2010 года. Всё. И встреча официальная вот со следствием была вот литерально ушора, когда я подписывал для этой папиры. Было несколько неофициальных встреч, которые ни до чего там не обвязывали, и была размова там вот, как мое башение, вот, ну что, чтобы вот, как бы, вот оппозиция, чтобы могла пропонуть, а что вот хочет там оппозиция, типа пропонуть. Я это формулировал, потому что вот, я вот им затекален, не ведаю, какая была корысть вот, от этих встреч, но я выказал свои подходы, свою позицию.
Вы потребовали адвоката?
Так, ну, когда долгий час не было, я написал на следующего, что хочу встретиться с им, с уделом адвоката. Адвоката не было. Я не ведал, что я уже встретился и доведался, что у меня другие следствия, не то, которые со мной начинал працу. А он мне сказал, что на никаких обмежеваний на встречу. Обмежеваний, как бы, сами не было, а встреч не было. Але правда, вот после этого, вот уже у соковику я... Мел две встречи. У меня там появился другие адвокаты. Вот с двумя адвокатами я встречался. Таким чином, это у меня была опошняя встреча у Снежни с адвокатом. И до соковика у меня не было встреч. А у соковику я встречался, и мы уже обмерковали питание подготовки до суда.
Теперь больше, чем про 3 месяца изневоления. Как вы оцениваете то, что отбылось у Менску 19 снежня?
Кампанія, якую праводзіла Аб'яднана грамадзянская партыя, я лічу, што стратэгія, якая была выбрана, яна правільная, яна была арыентавана на сегмент тых людзей, якія яшчэ не падтрымоўваюць прыхільнікаў пераменаў, але і расшыраваліся ва ўладзе. Гэта велізарная колькасць людзей, я думаю, што іх мінімум каля паловы. На іх была скіравана наша кампанія. Я думаю, што это было правильна, потому што мы былі бадай адзіныя, якія сістэмна хацелі працаваць і рабілі спробы працаваць з гэтай групай людзей. Думаю, што і праграма была узважаная, абсолютно конструктивная. И с теми ресурсами, которые у нас были, я задоволен. Что дотычит того, что отбылось непосредственно 19-го, то когда улада бачит и убачила только тех людей, которые ломались там у двери и били шкло, только из этих людей, то я скажу, что улада близорукая. Когда она не убачила 40 тысяч людей, которые там вышли не бить шкло, а они вышли, как сказать, что нам потребны правила гульни, то над законом повинна быть правда и справедливость, то это будет прикро. Я надеюсь, что все-таки хоть некто знайдется во уладе, если сделает некую аналитику, и эта аналитика дойдет до тех, кто принимает решение. Я думаю, что улада шмат стратила, и она достаточно эффективно працавала перед выборшей кампанией. Я бы сказал, что она выигрывала у своих оппонентов, але вот то, что было, я не могу зразуметь. Я вот не могу, мне может не хапает там информации, может еще чего-то не хапает, я не могу зразуметь, потому что она одной рукой мне что-то сейчас пробила, другой это все перекрасило. Ну, натурально, какие мои отношения там вот до самых этих инцидентов, я до этого отношусь дренно, это моя политическая позиция и оценка, я думаю, что и деньги тех людей, которые были, это, конечно, не державный там переворот, не мова, я в это просто не веру, ну, просто не веру. А остальные, ну, остальные поглядим, я бы задоволенный, как эмоции зараз не задавили ни владу, ни оппозицию, а в этой ситуации мы все-таки и вышли, не забыли, что за нами все-таки целая краина европейских несколько достаточно великая, и как мы вот в этих эмоциях не захлынулись, и как попробовали на этих руинах вот этой выборшей кампании, это были не кампании, это были руины нам на приконце, как попробовать все-таки нечто отбудовать. Мне так хотелось.
Спадар Лебедько, опошнее пытание. Гоноровый старшиня вашей партии Станислав Богданкевич в нашем эфире сказал, что было помылкой решение вылучать спадара Романчука у президенты, что после его заявок за суджением инших кандидатов у президенты, и что варто было вылучать вас. На вашу думку, це не варто вам было и самому идти на выборы как лидеру партии?
У нас кампания была, я лишу, достаточно удалой, стратегия была правильная. Я не разобрался по Ярославу Романчуку. Дайте мне час разобраться. Я широ говорю. На час кампании, вот до 19-го, он, в принципе, на мой погляд, выполнил абсолютно вот ту стратегію основана там можна ніяких хибів, але я не виконував, одразу говорив, що він там на барикади не може нести відказність там за ніякі там дені, за площу, а от за ніякі пірамиди, це так. Що відбулося після 19-го, я хочу розібрати. В будь-якому випадку, це і моя відказність, тому що я був, є і залишуся лідером об'єднаної громадянської партії. І я сказав, що я хочу зустрітися з кожним, поглядіть кожному у очі, зрозуміти мотивацію, дені у кожного, що хто говорив, чому він це так робив, і потім вже говорити завершеними фразами. Ми хотіли, щоб у цій компанії був економіст, це було щиро, тому що коли б був я, ну, це було б ще один політик серго інших політиків. А так, у будь-якому випадку, коли я говорив, що був ніякий кіносеріал, то, ведаєте, мені емоції хапило і виконуючи роль другого плана. Що був, я там був серед головних діючих, а все-таки, я не ведаю, не буду загадувати, а відказності ніколи не позбігав, але коли є ніякі претензії до Романчука, вони обосновані, то вони, звісно, є і до мене, як лідера партії. Будемо розбиратися.
Говорив старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Увечері 6 красовика його визволили зі слідчого ізолятору КДБ. Лябецьку винуватять у організації масових безпорадків. У п'ятницю 8 красовика о 14-й годині на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з господаром Лябецьким. Своє питання ви можете задавати вже тепер. Свобода.орг. А зараз на черзі наша інтернет-облога. З її Віталь Сич.
Увечері 6 красовика під підписку про невиїзд визволений з СІЗО КДБ лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Білоруська сетіва активно обмірковує гэты факт. Цікаво, а ці ёсць логіка ў дзеяннях беларускіх уладаў? Здзіўляюцца на сайте Харты 97. Я не прыглядаю. Пасадзілі чалавека на 3,5 месяцы, не пускалі адваката, цяпер выпусцілі. Навошта? Гуманізм? Гэта не пра іх. Гандлююцца? МВФ же вось толькі прызнаў, што аказваецца няма ў нас крызісу. Ці гэта адмыслова выпускаюць і правакуюць на ўцёкі? Я думаю, не толькі правакуюць, але і настойліва дамагаюцца гэтага, адказваюць у каментарах там жа. У гэтым і ёсць логіка ўлады. Размяркуюць абвінавачаных па ступенях небяспекі для ўлады, падзеляць па групах і ў залежнасці ад ступені небяспекі, актыўнасці, папулярнасці ў народа і гэтак далей, раскідаюць каго куды, у тым ліку за мяжу, дзе яны небяспечныя. Ва ўладу разлік просты. Яго адкрыта агучыў Лукашэнка. Хай усе апазіцыянеры з'язджаюць за мяжу. Яны тут не патрэбныя. Гэта першае. Другое, збег, значыць, вінаваты і ў арганізацыі так званых беспарадкаў. Бо ў судах усё выглядае бледна і непераканаўча. А так, збег чалавек, няма праблемы. Чысто сталінскі падыход. Абвінавачанні ў катаваннях за мяжы за спіны Расіі. Не пагроза для дыктатара, як і спісы неўязных. Мінулае ёсць будучыняй. А будучыня мінулым. Такая гісторыя таталітарызму. Перарваць гэты ланцуг можна толькі адкрытым прызнаннем сваіх памылак перад усімі. Скептычна адзначаюць на сайце нашай Нівы, намякаючы на ўдзел Анатолія Лябецькі ў выбарчай камандзе Лукашэнкі ў 94-м. Як вы памятаеце, герой з кнігі Оруэлла 1984 таксама выйшаў з турмы. Яго не зламалі, яго зрабілі абыякавым. Пакуль кожны апазіцыйны лідар не сазнаецца, што ён зрабіў для ўмацавання таталітарнай сістэмы з 94-го году і не пакаецца перад усімі ў сваіх памылках, нашае будучыня будзе роўнай мінуламу. Маладая апазіцыя будзе хлусіць, ненавідзець і з'язджаць, працягваючы гэты ланцуг. У адказ на гэта заўважаюць. Даль Бог, ці ёсць яшчэ хоць адзін народ, у якога было столькі б дэльфійскіх аракулаў, якія дакладна ведаюць, што калі і каму варта было б зрабіць. Самі вы, мысляры, хоць раз паспрабавалі ўвасобіць у жыццё тое, што прапануеце рабіць іншым. Лёгка лётаць над інфармацыйнай памыйніцай і разважаць пра тое, як кепска верыць у міты і як трэба рабіць палітыкам усё цвёрда і адказна, каб такія мысляры ухвалілі іх дзеянні. Анатоль, не звертайте увагу на тих, хто злослівить з любой нагоди.
Як бы вы не зрабілі, вы ўсё роўна па іх меркаванні зрабілі б няправільна. Каб ізноў інтэрнэт-мысляры маглі вам сказаць, як усё-ткі трэба было зрабіць. Дзякую за вашу рашучасць. Ганаруся, што ў нас ёсць такія людзі.
За беларускімі навінамі і дыскусіямі ў інтэрнэце сачыў Віталь Сыч. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бери буром земли крат, зерви кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
И с черговыми вершами, досланными на наш конкурс, нас познакомит Валентина Аксак.
Народ, белорусский народ, ты темный, сляпы быццам крот. Роспачна ускликнул неколи Максим Богданович. 100 годов минуло, а ничего не меняется у белорусским народе. Принамсі такая выснова напрошивается, коли читаешь некоторые творы, досланные на адрес нашей передачи. Цитую один из них. «Я народился в забитым народе. Життё атрымаў я сярод рабоў, але ў трапяткой непаўторнай прыродзе, якая ўліла мне ў душу любоў, любоў да свабоды, любоў да радзімы, любоў да агіду да тых жа рабоў, а да таго, хто спрадвечны і адзіны. Толькі любоў, не страх, а любоў». Пачуццё свабоды гадуе ў характары беларуса Бог і прырода, перакананы наш слухач Яўген Гучок. Але людзі, народжаныя ў таталітарным грамадстве, не маюць ні глыбокіх рэлігійных перакананняў, ні пашанотнага стаўлення да наўкольнага хараства. Нешматлікія выключэнні з правіла не могуць змяніць сітуацыю. Пра гэта верш на свабоду Яўгена Гучка. Чытае аўтар.
Дарослым быць мне не жадалася, ні на імгненне ў дзяцінстве, што дня ганебным падавалася, дарослых дзікае адзінства. Заўжды было ім грошай мала, а пра душу вось дык не дбалі, больш клапаціліся пра сала і зорак з неба не хапалі. Хлусіць хлусілі, хабар песцілі, наўсцяж займаліся пляткарствам. І паўставала ў гэтым змесціве іх і мастацтва, і лекарства, а як начальнікаў баяліся, як прад уладаю трымцелі, ад промнем вольнасці хаваліся, свабодных словаў не хацелі, ніяк увагу не звярталі, народнай мовы заняпад. Яны нібы наперад жгалі, а самі больш паўзлі назад. Жылі былі трава травою, якую есць і топча скот. Не дбалі ніякой парою, каб аб'ядноўвацца ў народ. Амаль усе наўкол дымілі, і выпіць быў не супраць кожны. Вязі адно, што да магілы, вазок духовнасці парожняй. Ці не таму з гадоў малечых сябрую болей з сонцам, ветрам, і з неба гэта асінечай, і з тым, што ў іх схавана нетрах. Я і сягоння недарослы, і гэтым светам не аброслы. І калі ты такі, як я, чаму ж мы не адна сям'я?
Свой верш на свабоду чытаў Яўген Гучок. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем вашы вершы на свабоду.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем зноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org
и по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, некоторые подеи четверга. Міністры замежных справаў Еўразвязу плануюць абмеркаваць на наступным тыдні дакумент аб эканамічных санкцыях супраць Беларусі, падрыхтаванай дыпламатычнай службай Еўразвязу. Пра гэта паведамляе агенцтва Дельфі са спасылкай на Міністэрства замежных справ Літвы. Са следчага изалятору КДБ вызвалілі старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку. Лябецьку вінаваціць у арганізацыі масавых непарадкаў, ён вызвалены пад падпіску пра нявыезд. Канстытуцыйны суд Беларусі вырашыў, што польскі закон аб карце паляка не адпавядае шэрагу нормаў міжнароднага права. Працяг гэтых тэмаў, а таксама самыя апошнія навіны ў нашым ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне. Не губляйце свабоды.